Talen du nå skal høre blir presentert av Pinsekirken Mjøndalen.
Alltid høre våre bønner. Ikke alltid vi får svarene vi ønsker oss bestandig. Men du, Herre, du den som ser til oss. Du den som gir oss gode gaver fordi du en god far. Og du gir oss, Herre, det du ser tjenlig for våre liv. Ikke nødvendigvis hva vi syns mest tjenlig. Herre, jeg ber om at du leder mine ord i dag, at jeg kan få lov til å formidle ditt ord slik du har lagt det på mitt hjerte, Herre. Så ber jeg om, Herre, at det må være ord til noen her i dag. Amen. Dere spent på hva Gud har lagt på mitt hjerte for i dag? Jeg hørte litt respons, det bra. Respons viktig. Enten det på den eller den arenan, så respons viktig. Men jeg har fått et ord fra Herren, og det ser sånn ut. Der kom det. Det var det bildet vi fant. Ja. Egg og bacon. Så titlen på dagens budskap, det egg og bacon. Jeg ganske nær opp til 100% sikker på at det et budskap som med den titlen i hvert fall aldri blitt prekt her i Pinsekirken før. Men jeg fikk et budskap her tidligere i høst, og Gud sa prek egg og bacon. Så jeg spent. Jeg håper du det. Så la vi titlen henge der da, så kan vi la bildet bli borte. Men det noe med det som har med egg og bacon å gjøre, som har litt sammenheng med dagens preken. Dagens preken i utgangspunktet hentet ut fra andre kongebok, kapittel 2, og handler om Elia og Elisha. Så det en liten reise der som Elia og Elisha skal ut på, som innom litt forskjellige steder. De innom Gilgal, de innom Betel, de innom Jericho, de passerer Jordan. Og hver av de stedene, og på en måte litt historisk rundt det, det en preken for seg selv, hver og en av dem. Men vi skal ikke gå inn på de stedene i dag. Og symbolikken med at de var innom de stedene. Men derimot så skal vi snakke litt om reisa og utfordringene som var der i forhold til den relasjonen mellom Elia og Elisha. For Elia, eller Elias, det kan godt hende jeg sier Elias noen ganger altså. Jeg vet, utfordringen med å lese forskjellige bibeloversettelser, det at navnet formuleres på en måte i en bibeloversettelse, og så begynner du å lese en ny oversettelse, og der det litt annet skrevet. Så det kan godt hende jeg blander mellom Elias og Elia, men det regner med dere har litt overbærenhet med. Men på et eller annet tidspunkt litt tidligere i historien, så har Elia passert Elisha. Og så har han lagt kappa seg over den og bedt den følge. Fordi han så noe i den mannen. Gud hadde lagt noe i Elisha, som gjorde at han på et eller annet tidspunkt skulle bli arvtageren til Elia. Og så det denne dagen da, hvor de starter en vandring fra Gilgal og skal gjennom Jordan. Og så når de kommer til de forskjellige stedene, hvert sted de stopper på, så kommer det profetlærlinger, kan vi kalle dem. Profetelever, læregutter, som de på en måte hadde hatt kontakt med på et eller annet sted i historien. Men de kommer, og så sier de, du, har du hørt, vet du, at i dag så kommer Gud til å ta Elia bort fra deg. Og sier, ja, jeg har hørt det, ti stille. Så det liksom gjentatte ganger så kommer det samme. Elisha visste hva som var i ferd med å skje. Og jeg kan tenke man hadde noen bobler innen seg om at nå plutselig så står jeg uten mesteren min. Kanskje litt av den samme følelsen som disiplene hadde den gangen som Jesus sa det at heretter skal ikke jeg være sammen med deg lenger. Men det kommer noe etter meg, sa Jesus til dem. Det kommer en talsmann til dere, en hellig ånd kommer til dere for å veilede dere, for å hjelpe dere, for å gi dere kraft, gi dere mot, gi dere styrke, gi dere alt det dere trenger for vandringen videre. Jeg vet ikke om Elisha satt med samme opplevelsen at det kom til å bli noe igjen. Men uansett, han var opptatt av at støyen rundt den vandringen, den måtte stilne, slik at han kunne ha fokus. Det var viktig for Elisha å ha fokus på den siste vandringen han skulle ha sammen med sjefen sin. Ja, hva var poenget da? Ja, det kommer vi til. Har du noen gang vært på sånne foredrag som du sier, ja, det kommer vi til litt senere. Og når du er ferdig med foredraget, så sitter jeg med det at det kommer et annet foredrag senere. Men jeg lover, vi kommer til det altså. Vi kommer til det poenget. Men hvert sted de var innom, så sa Elia til Elisha, bli her, jeg går videre. Og i det så tror jeg det ligger en liten hemmelighet. Det at Jesus lokker oss og drar oss. Han tvinger oss ikke til noe som helst. Men Jesus vil gjerne at vi skal komme nærmere og nærmere han. Så sier han det at, ja, jeg ser hvordan du har det. Jeg ser på en måte sånn og sånn, men bli her du, så skal jeg gå videre. Men så ligger en sånn liten idé. Men jeg går videre. Og vi ønsker jo gjerne å være sammen med Jesus. Så det vil si når Jesus går, så ønsker ikke vi å bli. Vi ønsker å bli med. Selv om han sier, ta det med ro, slapp av. Så ligger den automatisk den der lille lokkingen at bli med på reisa videre. Elisha, han var sugen på å få mest mulig ut av sjefen sin så lenge han var der. Så han sa, nei, jeg skal ikke bli igjen, jeg skal bli med deg. Vi skal videre. Og da når, som jeg sa i sted, når han kom til hvert sted, så kom jo disse disiplene, profetdisiplene, de kom og forstyrret litt, og liksom prøvde å trekke fokuset vekk fra Elia. Derfor var det viktig for Elisha å få sagt fra at vær stille, jeg må høre, jeg må ha fokus. Sånn at når Elia sa bli, så måtte han høre med riktige ører. Han måtte ikke høre med at ja, nå har vi gått langt. Så nå tror jeg, ja, meg, jeg må sette meg ned. Men han måtte høre med de ører som sa, å ja, sjefen går videre, da må jeg bli med. Så handler jo da dette ikke om aktivitet, men hjerteholdning. For det er viktig at vi i våre liv og i menighetens liv skiller mellom aktivitet og relasjon. Jesus ønsker relasjon med oss. Ja, så er det mange aktiviteter som på en måte, på en eller annen måte må bli håndtert i dette huset. Og i det kristne livet. Men Jesus ønsker først og fremst relasjon. Ikke aktivitet. Aktivitet uten relasjon er dødt. Aktivitet som følge av relasjon, det er liv. Så det vil si, først, før aktiviteten må bli en del av livet, så må relasjonen være etablert. Så spør Elia da etter en stund, Hva er det du ønsker? Hva på en måte er det siste jeg kan få lov til å gi deg? Og så sier Elisha, at jeg må få en dobbel del av den salvelsen du har over livet ditt. Nå vet vi av historisk at den salvelsen, den ånd som på en måte var over Elia, det var den hellige ånd som hvilte over. Den samme hellige ånd som du og jeg nå har fått. Så lenge vi tror på Jesus, så lenge vi vandrer med han, så den hellige ånd hviler over våre liv. Men der og da så er Elisha frimodig. Han var djerv. Han vil ha mer. Han vil se mer skje enn det som skjedde i Elia sin tid. Han vil at det skal være enda flere som blir berørt av den hellige ånds kraft, den hellige ånds ild. Det livet som er guddommelig. Så han er djerv og frimodig og ber, la meg få mer. Og så kommer det skjebnesvangre, egentlig ordet, fra Elia til Elisha. Dersom du ser meg når jeg blir tatt bort, så skal du få det du har bedt om. Og da på en måte gir det en litt enda dypere mening til den ti stille, vær stille, jeg må ha fokus, jeg må følge med Elia. Jeg må ha blikket på rett plass. For mange år siden så hadde pappa en båt, en Nidel 26 fot. Og vi var ute på mange interessante båtturer. Og i en båttur som vi var ute, vi kjørte utaskjærs. Jeg vet ikke om du husker det engang, men jeg husker det, og jeg husker i hvert fall læreleksa etterpå. Pappa går ned inn i, hva heter det for noe? Kahytta eller sånt noe? Mens jeg blir stående igjen med, og skal prøve å ha styringen på denne båten, og det er ganske store bølger. Og de som har vært ute i en snekke i litt bølger, de vet at det å holde den rett fram, det er ikke lett. Så pappa sa til meg, nå må du holde kompasskurs. Dit, se på kompasset. Ja da. Fatteren forsvinner, og jeg står igjen. Jeg ser på kompasset. Innimellom. Så når pappa etter en stund, jeg vet ikke om det gikk i kvarter, 20 minutter, men det gikk lang tid, så kommer pappa opp, og så lurer jeg på, hvor vi hen nå? Altså, så skal det sies da at ja, det var mye bølger, men det var tåke, så vi så ikke land. Og når du kjører utaskjærs og ikke har et punkt å sikte på, jeg lærte den gang det viktig å følge med på kompasset. For når du ikke ser hvor du kjører, så det i hvert fall viktig å vite hvor du skal kjøre. Og da var det fram med noe kart og greier, og fatteren lurte på, nå har vi kjørt så lenge, vi har hatt sånn fart, og kikket på kart, eller draft heter det vel, når det til sjøss. Og det som da var, når jeg kikket tilbake, nå står det jo det i Bibelen, at man skal ikke snu seg og se til tilbake, og det skjønte jeg jo hvorfor jeg ikke burde. Men når jeg så bakover, så jeg plutselig at båten den hadde ikke gått sånn. Båten hadde gått sånn. Fordi at bølgene, den tar jo den båten hit og dit og svinger frem og tilbake. Det er så viktig det med å se. Å vite hva du ser på. Å vite hva du ser etter. Å vite hvor du skal. Jeg lærte da at når du er til sjøss og ikke ser hvor du skal, så må du vite hva du gjør. Pappa vet hva han gjør når han til sjøss. Det vet ikke jeg. Så derfor er det viktig at når noen forteller deg da, hva som er viktig å fokusere på, så må du fokusere på det. Og da når Elias sier til Elisha, dersom du ser, hva skulle hun se? Hva var det Elisha skulle se? Hva var det som var viktig for Elisha å se i den settingen der? Hva skulle han se? Er det noen som har... Han skulle se Elia. Så kommer tidspunktet da. Altså, ja da, han slår, tar kappa si, slår på Jordan, og Jordan deler seg, og de spasserer tørrskodd over, og bla, 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 bla. Alt sånn fint og flott. Skjer mirakler, tegn, under og alt med sånt nå. Og så kommer ildvogner. Det kommer engler. Kommer på en måte der og skal hente og ta med seg Elia. Jeg vet ikke hvordan det med deg, men jeg tror at mine øyne hadde blitt fanget litt av det som skjedde. At det å holde fokus på Elia der og da, kanskje ikke var det letteste og mest, hva skal jeg si, det som lettest falt for øynene å se på. Det var kanskje lettere å se på de ildvognene og de englene og det som plutselig ble synlig for deg. Men Elisha klarte å holde blikket fast. Så når Elia ble hentet vekk med ildvogner, så forlot ikke blikket til Elisha Elia. Og når kappen faller av og blir liggende igjen, så står ikke Elisha der og kikker etter han som forsvant. Nei, han bøyer seg ned. Han tar kappa opp. Ruller han sammen, slår på Jordan, og så roper han, «Hvor er den ånd? Hvor er den Guds ånd som var med Elia?» Og der og da deler vannet seg, og han kan gå tilbake. Så tar han kappa på seg. Så vet vi av historien at han hadde en dobbelt salvelse, en dobbelt del av hans ånd over sitt liv resten. Men hva er det dette her har med egg og bacon å gjøre da? Det noen som har løsningen? Det handler om hjerteholdning. Jeg sa det handler om holdning, det handler om relasjon, mer enn det handler om praktiske aktiviteter. Høna var kun involvert for at vi skulle få egget, men grisen måtte overgi seg for at vi skulle få bacon. Og det jo litt av hemmeligheten i dette her da, og dette troslivet vi har. Ønsker vi å være egget? Eller grisen? Eller baconet? Altså Jesus han har et ønske. Det at han som har gitt alt for oss, ønsker at vi skal gi alt tilbake til han. Paul skriver, jeg lever ikke lenger selv. Det liv jeg nå lever, det lever jeg i Kristus. De vi kjente før, de kjenner vi ikke nå som de var før. Historie er historie. Det gale vi har gjort, det har vi fått tilgivelse for. Jeg er begravet med Kristus. Det liv jeg levde, det er dødt. Jeg tar mitt kors opp hver dag og vandrer med han. Men så spørsmålet igjen tilbake til egg og bacon. For det så lett at våre liv blir at vi lever et liv som bare involvert i kristen aktivitet. Involvert i en kristen bevegelse. Involvert i en kristen menighet, involvert i et kor, involvert. Men Jesus lokker oss og trekker oss. Han sier, ja, bli her. Fortsett å være involvert, men jeg går videre. Jesus ønsker at vi skal bli overgitt, ikke bare være involvert. Jesus ønsker at vi skal legge hele vårt liv inn på hans alter, slik at han kan bruke oss til det redskapet som han har ment at vi skal være. Rutt, som det står om i Ruths bok, hadde en svigermor. Den svigermora mistet to sønner. Hun het Noomi. Rutt ble da uten mann. Hennes framtid var egentlig der at hun måtte finne seg en ny mann, for hvis ikke hun fant seg en ny mann, så hadde hun litt sånn økonomisk utrygghet i det samfunnet som var da. Men hun valgte å ikke bare være involvert i Noomis familie. Hun valgte å overgi seg til Noomis familie. Sånn at hun vandret med Noomi når Noomi skulle gå tilbake til sitt hjemland, så valgte Rutt å bli med. Hun ville være lojal mot sin svigermor. Hun ville være lojal og trofast i den biten. Hun var ikke bare involvert, hun var overgitt. Så vet vi at det lyktes for henne. Når dronning Ester ufrivillig ble dronning, så hadde hun også et valg. Hun kunne være involvert i slottets aktiviteter, eller hun kunne være overgitt til den posisjon hun hadde. Hun valgte å være overgitt til posisjonen, og valgte å legge sitt liv på alteret framfor kongen, og var villig til å dø om det kunne redde hennes folk. Hun visste at når hun gikk innenfor kongen uten at kongen hadde invitert henne til å si noe, at bare det å gå inn og begynne å snakke var det egentlig det samme som døden. Men hun valgte å overlevere budskapet i håp om at det kunne redde familie, eller folkets liv. Kanskje for nettopp en tid som denne fikk hun beskjed om, er det at du har fått dronningstatus. Du og jeg, vi er sønner og døtre av den høyeste Gud. Vi er kongs sønner og kongs døtre. Vi har fått en autoritet og en etablert plassering. Bruker du og jeg den i våre liv i hverdagen? Jesus lokker oss inn i relasjonen med han, der vi kan, som en følge, som en frukt av den relasjonen, formidle løsning inn i menneskers liv. For når vi går inn i relasjonen med Gud, når vi går inn i relasjonen med Gud, det er da vi overgir våre liv i hans hender. Det er da vi har muligheter til å bli påvirket av han. Som Martha og Maria innenfor Jesu føtter. Martha, Martha, du styrer og står på. Opptatt av aktiviteter, fasade. Men Maria, hun har valgt en god del. At ingenting skal gjøres i huset, ingenting skal gjøres aktiviteter. Nei, ikke det er snakk om. Men det er snakk om prioriteter. Hva prioriteres først? Når Jesus er der, når Jesus er der med sitt nærvær, så er det relasjonen med Jesus som skal næres. Og når den er nært opp, og du kjenner hvordan det er fylt opp i livet ditt, da kan du utføre de praktiske oppgavene. Da kan aktivitetene få lov til å blomstre, fordi det først er hentet gjennom en relasjon. Har du hørt om Henrik Ibsen? Jeg har hørt om han. Han har sagt, det som du er, vær det helt og ikke stykkevis og delt. Det som du er. Og hva er du? Jo, jeg er det Guds ord sier at jeg er. Hva sier Guds ord at du er? Den sier at du er kongssønn. Du er dyrt kjøpt. Det sier skriften. Det sier Gud om deg. Jesus var villig til å dø for at du skulle få liv. Det eneste han egentlig ønsker tilbake er relasjon. Ikke involvert, men overgitt relasjon. Ikke bare en relasjon når det passer deg og meg best, men en relasjon når han trenger deg mest. Dr. Lester Sumrall, en herremann, evangelist, som var død for mange år siden. Jeg fikk æren av å være på et av hans møter og høre hans forkynnelse. Han satt igjen med ett ord. Velsignelse. Vær velsignet. Dr. Lester Sumrall, han var en mann som offret mye for å få lov til å være den tjener han var. Han var i et middagsselskap. Noen av dere som har vært i middagsselskap noen gang? Hvordan hadde du reagert hvis du opplevde i ditt indre at oi, nå bør jeg egentlig reise meg og gå inn i et annet rom enn å sitte her. Jeg kjenner at Gud legger noe på hjertet mitt. Hadde du reist opp fra det middagsbordet og gått inn på et naborom og bedt om unnskyldning og sagt at jeg bare er nødt til å gå? Dr. Lester Sumrall gjorde det. Han bare, for han var så lydhør mot Guds røst at det spilte ingen rolle de omstendighetene rundt ham. Han valgte å forlate måltidet og kaste seg inn for Gud i bønn. For han kjente hvordan det var. Og gjennom det så ble det forløst en enorm vekkelse et annet sted. Hvilken røst lytter vi etter? Er vi involvert eller er vi overgitt? Jeg tvinger ingen. Jesus tvinger ingen. Men han lokker deg og meg til å ha et samfunn med han og en relasjon med han som gjør at mennesket blir vunnet. Og som Reinhard Bunke sa, at vi skal plyndre helvete og befolke himmelen. Men det krever noe av deg og meg. Det krever mer enn involvering. Det krever overgivelse. Så spørsmålet til deg og meg da, det er vi villige til å la oss overgi? Hebreerne 12. Skal vi avslutte der? Hebreerne 12. Vers 1. Derfor skal også vi, siden vi er omgitt av en så stor sky av vitner, legge av enhver byrde og synden som så lett fanger oss, og løper med utholdenhet i den kampen som er lagt foran oss. Mens vi ser på Jesus, eller som det står i en annen oversettelse, med blikket festet på Jesus, troens opphavsmann og fullender. På grunn av den gleden som var lagt foran ham, utholdt han korset, aktet ikke på skammen, og har nå satt seg ved høyre side av Guds trone. Med blikket festet på Jesus. Se på Jesus. Du og jeg, vi trenger som Elisha, så trenger du og jeg å gjøre det samme. Feste blikket. Og ikke være så opptatt av det som skjer rundt, men feste blikket på Jesus, slik at han kan få lov til å gjøre sitt mirakel i og gjennom deg og meg. Halleluja. Med det så overlater jeg ord og toner til Henrik og Tone Yvonne. Så det åpent her for de som måtte ønske forbønn. Vi har forbedre her. Gud lokker deg inn i en relasjon mye dypere enn bare en involvering. Gud lokker deg inn i en relasjon der du blir sterkere og tryggere i ditt gudsliv. Gud lokker deg inn i en relasjon der du kan overvinne alt. Ikke på grunn av, men på tross av. På tross av alle omstendigheter, på tross av all sykdom og smerte, på tross av alle svakheter, på tross av alle brister, på tross av alle feil og mangler du og jeg måtte ha, så vil relasjonen med Gud bære deg gjennom alt og gjøre deg til et vitnesbyrd gjennom det livet du lever. Slik at det ikke dine ord som bringer overgivelse for alle andre mennesker til troen på Jesus, men det ditt liv. Ditt liv vitner mye sterkere enn dine ord. Amen.
Du har nå hørt en tale fra Pinsekirken Mjøndalen. Har du spørsmål eller ønsker du å komme i kontakt med oss, så besøk vår hjemmeside www.pkmj.no.